Eli otsikkona Vapinaa kaatumista, itkua Toronto-ilmiöt Raamatun vaassa. Tämän otsikon alla mulla olisi tarkoitus käsitellä
Raamatun valossa kaikkea sitä, mikä nyt on tullut meille tutuksi.
Kokonaisina ilmiönä tämän niin sanotun Toronto-siunauksen puitteissa. Mitä me Raamatusta voimme näistä asioista löytää? Mitä me voimme niistä oppia? Ja yleensäkin voidaanko sanoa, että onko tämmöiset ilmiöt raamatullisia? Voidaanko siis olettaa, että kun Herra liikkuu, niin jotain tällaisia asioita myös silloin tapahtuu? Ja nyt tietysti me kaikki ymmärrämme sen, että niin kuin nämä Toronton keskushahmot siellä ovat aina sanoneet, niin he eivät itse kutsuta Toronto-siunaukseksi. Se on, näin uskomme, siunaus, joka on valtakunnan siunaus, joka on siunaus Jumalalta taivaasta. Mutta jollakin tavalla minua siunaa kuitenkin se, että, ajatelkaa mitä tautologiaa, minua siunaa se, että tätä siunausta ei kutsuta kenenkään ihmisen nimellä. Nyt ei ole uusi ylivainiolaisuuden aalto. Nyt ei ole jonkinlainen Dupontilaisuuden aalto. Nyt ei ole edes kaukislaisuudesta kysymys. Nyt on kysymys siunauksesta, jonka Jumala armossaan on antanut lähteä liikkeelle tietystä maantieteellisestä paikasta. Lupauksensa sanan mukaan ja profetioiden täyttymyksenä, joita vuosien varrella on tullut. Mä jaan tämän puheeni 3, ehkä 4 osaan. Ensin eräänlaiseen alustukseen, jonka jälkeen menemme varsinaisesti ensimmäisen osan, jossa me tulemme katselemaan tähän mennessä julkaistujen kirjojen valossa ja niistä löytyvien tietojen valossa, mitä aikaisempina aikoina, keskittyen ehkä enemmän yhteen tapaukseen nimenomaan, millä tavalla tällaiset ilmiöt ovat olleet esillä. Toiseksi mä hieman kommentoin, ehkä siinä samalla kun näitä asioita otamme esille, asioita, joita sydämelläni on. Ja kolmanneksi me tarkastelemme, mitä Raamatusta löytyy näiden ilmiöiden äärellä. Mä haluaisin, että meille syntyisi semmoinen tavallaan semmoinen historiallinen perspektiivi näihin asioihin, yhtä hyvin aina Raamattuun saakka, mutta myöskin meidän omaan, ei nyt Suomeen, mutta kuitenkin tämmöisen kristikansan lähihistoriaan, kun puhutaan herätyksistä, kun puhutaan Jumalan virvoituksista. Ja ihan ensimmäisenä mä siteeraan, enkä yhtä häpeä mainostaa, jos et sinä ostanut vielä Tulion irti -kirjaa, niin sulla on hyvä parannuksen paikka tänään. Täällä Kristillisessä keskuksessa hankkii itsellesi tämä kirja, joka on Dave Robertsin, kristityn lehtimiehen, selvitys siitä, miten Toronto-siunaus lähti liikkeelle ja mitä siinä on tapahtumassa. Ja siinä on kaikenlaista arviota. Sanoisin, että lähes kaikkia, mitä sinä saatat voida kysyä tämän ilmiön ympäriltä, siitä löytyy jotain tästä kirjasta. Mutta tässä sivulla 91 alkaa luku, jonka nimi on Siunauksen tulva. Ja kun itse luin tämän kirjan, niin pysähdyin erityisesti, tai sanoin, tämä asia, joka tältä sivulta löytyy, niin pysähdytti minut erityisellä tavalla. Mä haluaisin nähdä kaikkien teidän kädet, joilla ei ole vielä tätä kirjaa täällä. Teitä on aika paljon hyvää, no sitten te ette ehkä ole tätä vielä lukeneet. Tässä on viittaus baptistipastoriin nimeltä David Obard, joka vuonna 1954 sai profeetallisen näyn, kun hän oli tutkimassa Hesekielin kirjan lukua 37. Ja näin hän itse kirjoittaa, näin on hänen oma elämä kerrassaan tämä näky lainattu ja kirjoitettu muistiin. Näky tuli minulle näin. Niin kuin luu läheni luutansa, niin tapahtuisi myös armon oppeja koskevan kiinnostuksen uudistuminen. Ne ovat varmasti totisen seurakunnan kehykset, mutta tämä ei voisi tuottaa herätystä itsessään. Samoin kuin jänteet ja liha kasvoivat luitten päälle, samoin seurasi todellisen raamatullisen järjestyksen ja kokemuksellisen hengellisen elämän elpyminen, mutta yksikään niistä ei johtaisi herätykseen. Tätä seuraisi valtava Pyhän Hengen, Jumalan Hengen liike, ja seurakunta kohotettaisiin elottomasta tilastaan voimallisuuteen, joka ylittäisi suuren armeijan. Kun tulin vakuuttuneeksi tästä, minulle näytettiin kaavio 20 vuoden jaksoista. 20 vuotta, jolloin luu lähenisi luuta. 20 vuotta, jolloin Raamattuun perustuvia uudesti syntyneiden uskovien seurakuntia syntyisi kaikkien maailmaan. Ja jossain vaiheessa seuraavien 20 vuoden aikana tapahtuisi valtava Pyhän Hengen vuodattaminen. En pysty antamaan mitään muuta perustetta näille 20 vuoden ajanjaksoille, kuin että ne annettiin minulle siinä näyssä. Ja tähän päätämme pastori David Obardin profetianäyn lukemisen. 20 vuoden jaksot, eli 60 vuotta. Ja anteeksi, ei tietenkään. Nyt niin pitkälle. Vuonna 1954 hän näki siis tämän näyn, ja kun hän puhuu tuosta noista vaiheista, niin me tulemme hengen vuorotuksen jaksoon, joka siis alkaa vuodesta 1994 eteenpäin, kun tämä profetian näyn aikajaksot lasketaan siitä, mistä tuo näkyy ja kaikki nämä on saatu. Ja vuonna 1994 erityisesti lähti liikkeelle se, mitä me nyt tänä päivänä tunnemme Toronto-ilmiönä tai Toronton siunauksena, sieltä Toronton Airport Vineyard-seurakunnasta. Ja se on lähtenyt, se ei ole enää mikään sellainen paikallinen ilmiö, vaan se on levinnyt ympäri kaikkialle eri puolille maailmaa. Sen voit yhä hyvin olla täällä Suomessa, kokea Jumalan herätyksen tulija, tai sinä voit matkustaa jonnekin kaukoitään, Indonesiaan, Malesiaan, ja siellä koetaan aivan samoja asioita. Vuosi 1994 oli tuon profetian näin mukaan se aikajakso, jolloin tullaan siihen 20 vuoden jaksoon, jolloin Jumalan pyhän hengen väkevä voiman vaikutus jossakin vaiheessa lähtee liikkeelle. Mä uskon, että tämä on lähtenyt liikkeelle. Mä olen miettinyt sitä, kun me olemme puhuneet siitä, että ja rukoilleet, että Jumala antaisi herätyksen, anna Jumala herätys. Ja nyt kun Jumala on antanut herätystä, Jumala on antanut uudistusta ja virvoitusta, niin me alamme kysellä, onko nyt herätys, onko tämä nyt herätystä? Me olemme vähän samanlaisessa tilanteessa ehkäpä kuin Jeesuksen aikana, jolloin odotettiin Messiaan tuloa. Ja sitten kun Messias tulee, niin sitten kaikki kyselevät, että onko tämä nyt Messias vai eikö tämä ole Messias? Ajattele, Jumala on luvannut siunauksensa ajan ja tuo siunauksen aika on tullut. Mä ymmärrän hyvin sen, että jotkut mieluummin kutsuvat sitä vain virvoitukseksi kuin herätykseksi, mutta niin kuin olet varmasti kuullut, herätys sanana jo sellaisenakin koskettaa ensisijaisesti nimenomaan Jumalan kansaa, joka herätetään uinuvasta ja nukkuvasta tilasta. Ja sen jälkeen tuo virkistys tai eläväksi tekeminen, joka alkaa Jumalan kansassa, leviää kulovalkean tavoin myös sitä ympäröivään yhteisöön, siihen maailmaan, joka on sen välittömässä vaikutuspiirissä, ja alkaa koskettaa myöskin ei-uskovia ihmisiä. Jos sinä puhut uskovien uudistuksesta, sitä tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Jos sinä puhut hengellä täyttymisestä, sitä tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Jos sinä puhut pyhyyden etsimisestä, sitä tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Jos sinä puhut sydämien särkymisestä, syntien katumisesta ja tunnustamisesta, parannuksen teosta, sitä tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Jos sinä puhut uuden ilon löytämisestä Herrassa, sitä tapahtuu nyt maailmanlaajuisesti. Ei pidä uskoa sellaisia viestejä, jotka sanovat, että pyhyyttä ja murtuneisuutta ei löydy tästä liikehdinnästä, joka nyt on lähtenyt liikkeelle. Sitä kyllä löytyy. Itse asiassa tämä nyt voi kuulostaa rankalta, kun mä sanon näin, sua kannat anteeksi, jos joku loukkaantuu. Mutta mä sanoisin näin, että jos joku alkaa, miten sanoisi, hyvin äärimmäisen negatiivisesti kritisoida tätä nykyistä Jumalan virvoitusliikehdintää, niin kannattaa kysyä, onko hän lukenut Tulion irtikirjan ja onko hän lukenut Sateet tulevat kirjan, jonka Aika Oy on kustantanut. Jos hän ei ole lukenut, niin silloin kannattaa kehottaa häntä ensin lukemaan nuo kirjat ja jatketaan keskustelua sen jälkeen. Nuo kirjat antavat yleiskuvan siitä, mitä on tapahtumassa. On helppo, miten sanoisi, antaa mielensä tulla vaikutetuksi kaikenlaisilla negatiivisilla ennakkoluuloilla ja sellaisilla, miten sanoisi, toisen käden huhupuheilla, joita kuulee siitä, mitä jotkut ovat nähneet tapahtuman. Ja niin kuin me tulemme kohta havaitsemaan, monenlaista on nähty ja koettu aikojen kuluessa, aina kun mennään Raamatun lehdille saakka. Hyvin outoja asioita. Ja kun ulkopuolinen tarkkailija katsoo, niin ihmettelee, että miksi tuommoista pitää tapahtua? Miksi Jumalan pitää toimia juuri tuolla tavalla? Joten kannattaa perehtyä, mä edelleen korostan, kannattaa lukea nämä kaksi kirjaa. Tuli on irti, joka on kuvan sanan kustantama, ja sitten Guy Chevron, Sateet tulevat, ja sinulla on hyvä käsitys siitä, mitä tuon Toronto-siunauksen ympärillä on tapahtumassa. Mutta niin kuin mä sanoin, kaikkea sitä, mitä me olemme kaivanneet, ystävät, kaikkea sitä, mitä me olemme odottaneet, uudistusta, virvoitusta, uutta rakkautta Jeesukseen, uskoon tulo ja ihmisten kääntymistä Jeesuksen Kristuksen puolelle yhtä hyvin uskovien parissa kuin ei-uskovien parissa. Kaikkea tätä tapahtuu. Nöyryyttä, sydämien särkymistä. Ja nyt tietysti, eihän se tarkoita sitä, että kun joku jotain kokee, niin hän on heti niin kuin taivaan enkeli. Me olemme edelleen näiden vajavaisuuksien alaisia. Jumala tekee jotain hänen sydämessään. Ja jotain uudistusta tapahtuu. Mutta se lopullinen täydellistyminen, niin kuin me kaikki ymmärrämme, tapahtuu vasta taivaassa. Joten kun me katselemme jotain ihmistä ja sanomme, että toikin kuulemma on kokenut jonkun ihmeellisen Toronto-jutun ja tommonen se on vielä. Niin kannattaa muistaa, että se lopullinen täydellisyys saavutetaan kuitenkin vasta taivaassa. Toki tämä ei tarkoita sitä, että meillä ei ole oikeus odottaa aidon hengellisen hedelmän esiintuloa. Mä uskon, että hedelmä juuri on se, jota meidän tulee tarkkailla. Se todellinen Toronto-siunaus, jos nyt tätä nimeä voidaan käyttää. Käytetään nyt sitä nimeä. Me kaikki tiedämme, mistä puhutaan. Se todellinen siunaus koetaan sydämessä, siinä uudistumisessa, siinä mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kohtaa Jumalan. Se on se todellinen siunaus. Ja hedelmistään puu tunnetaan, niin noita hedelmiä myöskin haluamme seurata. Mä haluaisin muutamien sitaattien kautta ottaa muutamia sitaatteja. Nyt yhden tuli on irti kirjasta, sen jälkeen myöskin Sateet tulevat -kirjasta, jotka nimenomaan puhuvat Yhdysvalloissa koetusta niin sanotusta suuresta herätyksestä 1740-luvun alkupuolella ja aina siitä sitten joitakin vuosia eteenpäin. Tämä niin sanottu suuri herätys oli todella nimensä mukaan suuri herätys Yhdysvalloissa. Ihmisiä tuli sankojoukoin uskoon. Jumalan sanaa saarnattiin, ihmiset tekivät parannusta, kääntyivät Kristuksen puoleen. Se kosketti Yhdysvaltoja hyvin voimallisesti ja myöskin levisi sitten eri puolille Eurooppaan, Englantiin ja kaikkea tällaista. Ja tämän herätyksen yksi keskushahmoja oli mies nimeltä Jonathan Edwards, jota nyt näissä kirjoissa siterataan. Hyvin paljon sen tähden, että tietysti koska näiden kirjojen kirjoittajat, jotka tässä esillä ovat, niin ovat itse yhdysvaltalaisia ja hakevat tavallaan ennakkotapauksensa oman maansa ja mantereensa historiasta. Mutta on hyvin mielenkiintoisia asioita, ja mä toivon, että jaksat kuunnella muutaman hetken ajan, kun luen sinulle Jonathan Edwardsin selostuksia siitä, minkälaisia asioita tapahtui tuon suuren herätyksen aikana. Millä tavalla ihmiset kokivat Jumalan kohtaamisia? Ja nyt, ennen kuin me menemme näihin, niin mä haluaisin sanoa näin, että kenenkään ei pitäisi tämän puheen jälkeen sanoa näin, että kristillisessä keskuksessa tai Pasi Turunen siellä nyt vaan julistaa, miten tärkeitä nämä ilmiöt ovat. Nyt mä en halua ylikorostaa ilmiöiden merkitystä ylitse sen, mikä on se todellinen hedelmä. Mutta puheeni aihe nyt sattuu olemaan vapinaan kaatumisia itkua Toronto-ilmiöt Raamatun vaassa, jolloin me puhumme nimenomaan nyt siitä, mikä on se jäävuoren huippu. Me puhumme ikään kuin siitä, mikä on sellainen varjo siitä todellisuudesta. Jos mä panen piirtoheittimen eteen vaikka jonkun kauniin pienen patsaan, niin sinä näet sen varjon tuolla kankaalla. Mutta jotta sinä saisit sen todellisen kuvan, niin sinun täytyy tietysti tutustua vähän muuhunkin kuin vain siihen varjoon, minkä sinä näet, ja siihen todelliseen taideteokseen. Joten tällä puheella en halua korostaa vain sitä, että nyt se mikä on hienoa ja valtavaa on, että nyt on tämmöisiä ilmiöitä tapahtuu. Mutta kysymys on siitä, kun monet ihmettelevät ja pohtivat sitä, että onko meillä syytä olettaa, että nämä ilmiöt ovat raamatullisia tai löytyy raamatusta niin edelleen. Mutta luodaan ensin tämmöinen historiallinen perspektiivi näihin asioihin Jonathan Edwardsin kokemusten valossa. Tuli on irti kirjassa sivulla 191. Viitataan Jonathan Edwardsin teokseen Account of the Revival of Religion in Northampton 1740-1742, eli selostus uskonnon elpymisestä Northamptonissa. Ja näin Jonathan Edwards kuvailee herätystä. Monien uskonnolliset tuntemukset kasvoivat suuremmiksi kuin koskaan ennen. Oli myös tapauksia, jolloin ihmiset makasivat eräänlaisessa hurmoksessa, pysyivät ehkä vuorokaudenkin liikkumattomina, aistit kuin lukittuina. Mutta samalla heillä oli voimakkaita näkyjä, kuin he olisivat menneet taivaaseen ja nähneet loistavia ja iloa tuottavia asioita. Usein nähtiin ihmisten huutavan, pyörtyvän, kouristelevan ja vääntelehtivän sekä ahdistuksesta että myös ihastuksesta ja ilosta. Täällä ei ollut tapana pitää kokouksia kaiken yötä, eikä ollut tavallista, että ne jatkuivat iltamyöhäiseen, mutta kävi varsin usein niin, että oli ihmisiä, jotka olivat niin suuren vaikutuksen alaisia ja ruumiillisesti niin voimattomia, etteivät he pystyneet menemään kotiin, vaan heidän oli pakko jäädä koko yöksi paikoilleen. Sitten lisää. Jonathan Edwards kirjoitti teoksen Thoughts on Revival, ajatuksia herätyksestä, ja siteraan Sateet tulevat -kirjasta Jonathan Edwardsin lainauksen, jossa hän sanoo näin, tämä on sivulta 101. Olen tutustunut erittäin hyvin moniin sellaisiin henkilöihin, jotka ovat saaneet kokea viime aikoina esiintyneitä suuria ja poikkeuksellisia haltioitumisia. Mutta voimakkaimmissa haltioitumisissa, joihin olen tutustunut ja joissa sellaiset tunteet kuin ihastus, rakkaus ja ilo kaikesta päätellen ovat voimistuneet äärimmilleen, seuraavat asiat ovat olleet yhteisiä. On oltu yhdessä hyvin usein jo melko pitkään kerrallaan, ja tällöin on päästy näkemään Jumalan täydellisyyttä ja Kristuksen suuremmoisuutta niin, että sielu on joutunut ikään kuin kokonaan niiden valtaan ja uponnut valoon ja rakkauteen. On koettu suloista lohtua ja sielun rauhaa ja iloa, joka on ollut aivan sanoin kuvaamatonta. Joskus tätä on jatkunut 5 tai 6 tuntia yhtä mittaa. Näihin poikkeuksellisiin kokemuksiin taivaallisista asioista ja uskonnollisiin tunteisiin on usein liittynyt hyvin voimakasta ruumiillisia ilmiöitä. Henkilö ei enää ole kyennyt lainkaan seisomaan tai puhumaan. Joskus sielu on joutunut niin kokonaan ihastuksen ja eräänlaisen kaikkivoivan ilon valtaan, että asianomainen ei ole voinut muuta kuin hyppiä kaikin voimin ilon ja valtavan riemun vallassa. Lisäksi Edwards kirjoittaa toisaalla näin. Tapahtui usein, että kauempaa kyläilemään tai liikematkoille tulleet ihmiset jonkin aikaa täällä oltuaan kokivat pelastuksen ja pääsivät osallisiksi siitä siunauksen kuurosta, jonka Jumala antoi sataa täällä. He menivät kotiinsa iloiten ja jonkin ajan kuluttua sama työ näytti ilmeisesti päässeen vallalle useissa muissa tämän maan kaupungeissa. Toisin sanoen hyvin samanlaista, mitä on nyt raportoitu tapahtuneeksi siitä, että monet käyvät esimerkiksi Torontossa tai käyvät Äänekoskella tai Lontoossa tai missä tahansa, ja saavat ikään kuin tämmöisen pyhän tartunnan ja kuljettavat sitten tämän taivaallisen siunauksen mukanaan jonnekin muualle. Mutta sitten Edwards myös kommentoi ja arvioi näiden ilmiöiden merkitystä ja suhdetta Raamattuun, ja hän sanoi muun muassa näin. Tämä on Sateet tulevat -kirja sivu 119. Pyhän Hengen työtä ei pidä arvioida sen perusteella, miten se vaikuttaa ihmisiin ulkonaisesti. Jos se saa aikaan kyyneliä, vapinaa, voihketta, äänekkäitä huutoja, ruumiillisia tuskia tai äkillistä voimattomuutta. Sitä vaikutusta, jonka alaisina ihmiset ovat, ei pidä arvioida suuntaa tai toiseen sen perusteella, miten se vaikuttaa heihin fyysisesti. Näin siksi, ettei Raamatussa anneta mitään tällaista ohjetta. Toisin sanoen, Raamatussahan ei ole mitään siitä, että me voisimme arvioida Hengen työtä sen perusteella, millä tavalla me näemme Pyhän Hengen vaikuttavan ihmisessä. Emme me voi sanoa, että tämän tyyppinen hengenvaikutus, kun se nyt tuossa vapisee, niin se on pyhästä hengestä. Mutta kun toinen vapisee vähän toiseen suuntaan, niin se ei ole pyhästä hengestä. Raamatussahan ei ole mitään tällaista ohjeistusta. Raamatun ohjeistus sanoo, niin kuin monesti on todettu, hedelmistään puu tunnetaan. Tämä on se ohje, johon myöskin Jonathan Edwards kiinnittää huomiota. Lisäksi hän arvioi myöskin, mielestäni hän sanoo hyvin osuvasti, näin. Jumala vuodattaa henkeänsä tehdäkseen ihmisistä pyhiä, ei tehdäkseen heistä poliitikkoja. Ei ole ihme, että kaikenlaisista ihmisistä koostuvassa joukossa siinä on viisaita ja typeriä, nuoria ja vanhoja, luontaisilta lahjoiltaan heikkoja ja vahvoja, kaikki voimakkaan vaikutuksen alaisena, on monia, jotka käyttäytyvät epäviisaasti. Mutta tuhatkaan epäviisautta ei todista, ettei jokin työ ole Jumalan hengestä. Liiallisuuksiin menemistä voidaan näin ollen selittää sillä, että niissä ihmisissä, jotka pääsevät Jumalan hengen pelastavan vaikutuksen kohteiksi ja jotka suurella innolla palvelevat Jumalaa, on vielä jäljellä pimeyttä ja turmelusta. Tämä siis Jonathan Edwardsin kommentti siitä, kun monet tietysti tuohonkin aikaan kritisoivat sitä, että tapahtui kaikenlaisia hullutuksia ja hän totesi, että näinhän se on. Niin kauan kuin ihmisiä on olemassa tai niin kauan kuin ihmiset ovat tällä puolella, ajan raja, niin aina löytyy kaikenlaista sellaista, mikä on myöskin ihmisen lihasta lähtöisin. Niin kuin mä sanoin, jos me haluaisimme täydellisen herätyksen, täysin semmoisen saniteettisen, puhtaan, hienon, steriilin, taivaallisen herätyksen, jossa ei ole mitään lihallista, ei mitään ihmisestä lähtöisin olevaa, niin me olisimme taivaassa. Koska silloin ei ole enää mitään ihmisen lihasta lähtöisin olevaa. Taivaassa kaikki on täydellistä. Niin kauan kuin me olemme tässä lihassa, aina tulee löytymään niitä, jotka joko huomion haluaan tai omaa typeryyttään etsivät jonkinlaista semmoista hengellistä, miten sanoisi, tai haluavat näyttää tai esiintyä. Aina löytyy tällaisia. Mutta niin kuin Jonathan Edwards sanoi, tuhatkaan epäviisautta ei todista sitä, etteikö työ olisi Jumalasta. Joten jos me näemme kaikenlaista, mikä mielestämme vaikuttaa, ja me tiedämme esimerkiksi, joku ihminen tekee nyt jotain ihan omassa hengessään, niin se ei todista, että siunaus, joka noin yleisesti ottaen liikkuu nyt ympäri maailman, ei olisi Jumalasta. Tämä oli minun parafraasini Jonathan Edwardsissa. Ja sallikaa minun jatkaa hieman lisää. Hän puhuu myös siitä, että toisinaan kun nämä erikoiset vaikutukset tulivat niin voimakkaaksi, että kokoukset keskeytyivät tai lainausmerkeissä häiriytyivät, ja sitten kritisoitiin, että tämä järjestys rikkoontui, niin hän sanoi näin. Jos Jumala näkee hyväksi vaikuttaa ihmisten omaan tuntoon niin tuntuvasti, että siitä väistämättä seuraa voimakkaita ulkonaisia liikutuksia, jopa siinä määrin, että on pakko keskeyttää ne julkiset kokoukset, joissa he ovat mukana, ei tällainen minun mielestäni ole sen enempää sekaannusta kuin jos joukko ihmisiä kokoontuisi pellolle rukoilemaan sadetta ja joutuisi rankan sadekuuron vuoksi keskeyttämään hartauden harjoituksensa. Aika hyvin sanottu, eikö totta? Onhan totta, että kun Jumala, mua ihastutti, kun Pirkko sanoi jossakin, että onhan se totta, kun Jumala kosketta, niin emme voi vaan solmiota oikaista. Ja mikä se oli? Ei siellä apostolien tekojen toisessa luvussa, kun Pyhä Henki helluntaipäivänä vuodatettiin, he kuulivat kuin myrsky tuulen huminan ja näkivät ikään kuin tulisia kieliä, niin eivät he sen jälkeen vaan suoristaneet tukkaansa ja vähän ryhdistäytyneet menneet katsomaan kadot, että jaha, mikäs se semmoinen oli. Vaan he lähtivät ulos siitä, missä he olivat rukoilemassa. Sellaisessa mielentilassa, joka, niin kuin sitten heidän arvioitsijansa siellä arvioitsivat tilannetta, sanovat, että nämä ovat ihan humalassa nämä ihmiset, jolloin Pietari joutuu selvittämään, mistä oikein on kysymys. Ehkä siinä on kysymys enemmänkin siitä, että me olemme tottuneet tietynlaisiin perinteisiin, me olemme tottuneet tietynlaisiin kaavoihin. Ja sitten me rukoilemme, Jumala auta meitä, Jumala tee ihmeisiä. Kun Jumala rupeaa tekemään, niin me hämmästymme, että mitäs nyt tapahtuu. Jumala tekeekin omalla tavallaan, eikä meidän liturgiamme tai kaavamme mukaan. Mulla tuli sellainen hullu ajatus. En mä usko, että sitä tapahtuu. Mä olen semmoinen vakaasti jaloillani seisoma, mutta ei sitä koskaan tiedä. Nykypäivänä on vaarallista saarnaa ja ruveta saarnaamaan. Tuossa kun oli viikolla, sille hyvässä mielessä vaarallista, viikolla kun olin kotona kääntämässä Ben Hinnin tulevaa kirjaa, jonka kuvaajana kustantaa Tule Pyhä Henki, niin siinä kirjaa kääntäessäni koin semmoisen Pyhän Hengen voimakkaan läsnäolon ja yhtäkkiä semmoinen hyvin voimakas mielikuva, en nyt voi sanoa ilmestyksiksi, mutta hyvin semmoinen todella elävä mielikuva, ikään kuin koin Jumalan kysyvän. Näin itseni tässä tilanteessa puhumassa teille tänään ja yhtäkkiä ajattelin, että hyvänen aika, jos Jumala yhtäkkiä päättääkin lyödä minut tuohon lattiaan, niin että minä alan nauraa ja itkeä ihan kontrolloimattomasti. Ja minun ensimmäinen ajatus on, että ei, älä vaan Jumala tee semmoista. Älä vaan tee sellaista. Se oli ihan tämmöinen spontaani reaktio sitä tilanteesta, kun yhtäkkiä mielessäni näin, että mitä se, jos Jumala tekee sellaista. Mutta älä vaan tee. Me olemme valmiita antamaan Jumalan toimia tiettyyn rajan saakka, joka soveltuu meille, meidän sopivuusrajoissamme. Mutta sitten kun Jumala tekee jotain yllätyksellistä, niin me alammekin perääntyä ja ajattelemme, että ei tällaista voi tapahtua. Ja tämä ei ole mikään puolustus lihalliselle intoutumiselle, eikä minkäänlaiselle huomion tavoittelulle, eikä sellaiselle, mikä on semmoista ihmisen omaa typeryyttä. Mä käytän tuota typeryyssanaa, koska Edwards jossakin käyttää sitä sellaisista tilanteista, joissa ihmiset noin kuin itse alkavat tuottaa kaikenlaista. Sallikaa vielä hieman lisää Jonathan Edwardsia. Eikö nämä lainaukset kuitenkin valoita aika mukavalla tavalla, mitä ennen on ollut? Sitä vastakin on oleva, sanoi saarnaajakirja muistaakseni. Ja Edwards puhuu jälleen näistä asioista. Hän vastaa kommentteihin, jotka liittyvät liiallisuuksiin menemisestä ja väärinkäytöksistä ja niin edelleen. Hän sanoo näin. Ennen tätä on esiintynyt sekä huutamista että kaatumista. On usein sattunut, että sielun riemulliset löydöt ovat saaneet tämän kaupungin asukkaita pyörtymään. Kerran heitä pyörtyi useita, ja monessa tapauksessa täällä ihmiset ovat menneet kylmiksi ja tunnottomiksi, kädet tiukassa nyrkissä ja ruumis kouristuksen vallassa, kun heidät on vallannut Jumalan ja ikuisen maailmaan kuuluvien hämmästyttävän suurten ja verrattomien asioiden voimakas tuntu. Vielä muutama lyhyt sitaatti, jossa Edwards antaa hyviä ohjeita ja opastusta. Hän sanoo, hyvin terävästi huomioiden näin. Meidän olisi erotettava hyvä pahasta eikä tuomittava kokonaisuutta sen osan perusteella. Kun joku sanoo saaneensa valoa, apua ja lohtua taivaasta ja olleensa kanssakäymisissä Jumalan kanssa, monet ovat valmiita odottamaan, että heidän pitäisi nyt näyttää enkeleiltä eikä edelleen kurjilta, heikoilta, sokeilta ja syntisiltä maan matosilta. Se, että Jumalan omien lasten sydämessä on jäljellä niin paljon turmelusta ja että se toisenaan pääsee siinä määrin valtaan kuin pääsee, on todella salaperäinen asia ja se on aina ollut kompastuskivenä maailmalle. Ja hieman myöhemmin Edwards jatkaa. Missä asioissa me tarvitsisimme suurta ymmärtämystä toisten taholta? Ehkä paljon suurempaa kuin olemme itse valmiita osoittamaan muille. Ihmiskunnan enemmistön suuri heikkous kaikessa siinä, mikä on uutta ja outoa, on ei niinkään hyvän ja pahan erottamisen alueella, vaan siinä, että joko hyväksytään tai tuomitaan kaikki yhdessä nipussa. No niin, näin pitkälle siis Edwardsia. Sateet tulevat kirjasta ja myöskin muutama katkelma tuli on irti kirjasta. Muutama ajatus Raamatusta, ennen kuin menemme noiden ilmiöiden tarkasteluun. Raamatussa puhutaan Jumalan läsnäolosta. Monesti Vanhan testamentin puolella puhutaan Jumalan kasvoista. Mooses rukoilee, Herra, anna sinun kasvojesi käydä meidän kanssamme. Jos sinun kasvosi eivät käy meidän kanssamme, niin älä lähetä meitä. Tuo sama ajatus monissa englanninkielisissä raamatuissa on käännetty sanalla presence, eli Jumalan läsnäolo. Jumalan läsnäolosta on kysymys. Toisaalta Raamattu opettaa, jos sinä luet psalmista 39, että Jumala on yhtä aikaa kaikkialla läsnä. Kaikkialla, missä nyt on mitään olemassa, Jumala on siellä. Hän ei ole rajattu aikaan eikä paikkaan. Hänelle ei koskaan tule kiire jonnekin, missä hän ei jo olisi. Hän on siellä. Hän on täällä meidän kanssamme. Hän on kristittyjen kanssa toisella puolella maapalloa. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Psalmissa 139 tämä asia tuodaan hienolla tavalla esille, jossa sanotaan Jumalan hengestä, minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi. Jos minä menisin taivaaseen, katso, sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteni tekisin, sielläkin sinun kätesi tarttuisi minuun. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan hamaan maan ääriin, sielläkin sinun kätesi minua johdattaisi. Joten me emme minnekään pääse, missä Jumala ei olisi läsnä. Toisaalta Raamattu tuo Jumalan läsnäolo myöskin toisenlaisen näkökulman. Koko Raamattu on täynnä ilmoitusta myös siitä, että Jumala ei ainoastaan ole läsnä kaikkialla, vaan hän aika ajoittain ilmaisee läsnäolonsa myöskin paikallisesti, yliluonnollisesti. Jos sinä luet kertomusta Abrahamista, joka istuu siellä telttansa ovella Mamren tammistossa ja luet, miten kolme miestä tulee hänen luoksensa. Sinä voit lukea tuon kertomuksen ja sinä huomaat, että yksi heistä on Jahve, yksi heistä on Herra. Se, mitä Raamattu teologit puhuvat ehkä Kristuksen teofaniana, eli Jeesuksen ennen lihaan tuloa tapahtuneeksi tämmöiseksi ilmestymiseksi. Hän on Herra, joka ilmestyy Abrahamille. Toisaalta Jumala on kaikkialla, mutta siinä hän on myöskin paikallisesti ilmaisut itsensä Abrahamille. Vielä selvempi esimerkki, tai en tiedä voiko tämä enää selvemmäksi tulla, mutta vielä kuitenkin toinen esimerkki puhuu Israelin erämaavaelluksesta. Kuvittele, että Israel vaelsi 40 vuotta halki erämaan. Ja koko tuon 40 vuoden aikana, kun he olivat, mitä he näkivät aamuin, illoin, koko 24 tuntia vuorokaudessa? Päivällä he näkivät pilvenpatsaan, yöllä he näkivät tulenpatsaan. Jumalan Shekina kirkkaus, tuo pilvi, joka johdatti heitä erämaassa, se oli Jumalan läsnäolon tämmöinen manifestaatio, ilmiö, joka seurasi heitä tai johdatti jopa heitä 40 vuoden ajan erämaassa. Jumalan läsnäolo ikään kuin paikallisesti esillä. Kun Mooses, jos nyt kelataan vähän taaksepäin, kun Mooses kohtaa Jumalan vuorella palavassa pensaassa ja puhuu enkelin kanssa, joka lopulta ilmoittaa itsensä olevan Herran itse, niin siinä on Jumalan läsnäolo paikallisesti ilmaistuna. Samalla hän on kaikkialla läsnä, mutta kuitenkin nyt hän on paikallisesti siinä ilmoittanut itsensä. Ja näitä esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Paavali ensimmäisessä korinttolaiskirjassa luvussa 12, jossa hän puhuu armolahjoista, käyttää tällaista ilmaisua kun hän selvittää armolahjan, hän sanoo ensinnäkin, että armolahjat ovat moninaiset henki, joka vaikuttaa, on sama. Palvelustehtävät ovat moninaiset, Herra on sama. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala on sama. Ja sitten hän sanoo, kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tässä meidän vanhassa kirkkoraamatussa tuo sana ilmoitus voi johtaa meidän mieliämme hiukan sivuraiteelle. Kysymys ei ole sellaista ilmoituksesta, jonka me noin ymmärrämme, että Jumala antaa jonkun näyn tai profetian kautta jonkinlaisen ilmoituksen sana. Kysymys on alkukielessä, joka näkyy useissa, ilmeisesti valtaosassa englanninkielisiä käännöksiä, Jumalan pyhän hengen manifestaatio. Ilmiökään ei oikein sovi siihen, mutta se on jotain sellaista, jolla pyhä henki ilmaisee olevansa paikalla. Ja Paavalikin osoittaa, että nämä erilaiset lahjat ovat hengen ikään kuin ilmaisu siitä, että hän on läsnä. Joku saa hengen kautta tiedon sanat, toinen viisauden sanat, toinen profetoi, toinen puhuu kielillä. Pyhä henki, joka nämä lahjat antaa, on läsnä ja vaikuttaa, ilmaisee läsnäolonsa tavallaan kaikkien näiden lahjojen kautta. Ne ovat myös pyhän hengen tällaisia ilmiöitä, joissa Jumalan pyhän hengen läsnäolo tulee esille. Ei ainoastaan niiden kautta, mutta tämä on se ajatus, joka Paavali tuo siinä esille. Joten mielestäni tämä on tärkeä asia havaita. Jumala on toisaalta kaikkialla läsnä, ei ole paikkaa, missä hän ei olisi, ja toisaalta hän voi ilmaista läsnäolonsa myös paikallisesti. Sinä tiedät, toisinaan on semmoisia kokouksia. Toivottavasti tämä on sellainen kokous. Tästä voi tulla, jos ei se ole. Sellainen kokous, josta, tiedättekö, mennään kotiin ja siunataan sydämessämme sitä ajatusta, että todella Herra oli läsnä. Pyhän hengen läsnäolo oli niin kouriin tuntuvan. Jumala ilmaisi läsnäolonsa omilleen. Se on jotain semmoista selittämätöntä. Ei sitä osaa oikein selittää. Se vain tuntee hengessään semmoinen syvänä lepona ja rauhana sellaisena, jonkinlaisena, ei sitä osaa selittää, se vain tietää. Herra oli läsnä. Ja sitten on semmoisia kokouksia, kun tietää, että huhhuhojaa. Milloinhan se lopettaa? Kun Jumala tekee aina jotain, silloin kun hän päättää tehdä jotain uutta tai uudistaa, niin hänen omansa joutuvat eräänlaiseen jännitteeseen vanhan ja uuden välillä. Meidän tottumuksemme, meidän perinteemme, meidän ennakkoluulemme, kaikki tämä joutuu tavallaan, ei sen pakko ole, mutta se voi joutua törmäyskurssille sen kanssa, mitä Jumala tekee. Meillä on paljon, mitä sanoisin, erilaisia perinteitä ja tapoja, joihin me olemme tottuneet ja jotka ovat meille hyvin rakkaita. On monenlaista järkiperäisyyttä sellaista, jossa nähdään että, ja ajatellaan, että ehkä armolahjat eivät ole niin tarpeellisia, eivätkä ole niin välttämättömiä. Kun tutkiskelin pikkusen kirkkohistoriaa tuossa joitakin muistaakseni vuosi sitten, niin huomasin yhden asian. Kun jotkut, on semmoinen olemassa semmoinen teologinen koulukunta ja suuntaus, jotka sanovat, että apostolien ajan jälkeen armolahjat lakkasivat. Jos sinä tutkit kirkkohistoria, sinä huomaat, että apostolien ajasta siirryttäessä toiselle ja kolmannelle vuosisadalle, niin armolahjojen tällaisessa ilmenemisessä tapahtuu selvä hiipuminen. Ne eivät koskaan eikä missään vaiheessa katoa kokonaan kristillisen seurakunnan tämmöiseltä hengelliseltä näyttämältä. Mutta aivan selvästi sellainen tietty voimallisuus ja semmoinen tietty voimallisuus ikään kuin katoaa ja tapahtuu sellaista hiipumista hengen ilmiöissä ja armolahjoissa. Mutta vastaavasti. Samaan aikaan, kun nämä armolahjat tavallaan kuin hiipuivat toisella vuosella, kolmelle vuosella, tapahtui jotain muuta. Aleksandriassa, eli siellä Egyptissä, alkoi nousta hyvin voimakas ja vaikutusvaltainen teologinen koulukunta. Tai tämmöinen, siellä oli raamattukoulu suorastaan. Ja syntyi niin sanotut apologeetat, eli uskon puolustajat, jotka hyvin voimallisesti puolustivat kristinuskoa tällaisena filosofioiden filosofioina Rooman keisareille, joilla oli taipumusta, hän silloin tällä vähän niin kuin vainota kristittyjä, joita pidettiin vaarallisen taikauskon levittäjänä ja niin edelleen. Ja nämä ehkä vanhoista filosofista koulukunnista jopa kristinuskoon kääntyneet, alkoivat esittää Rooman keisarille kristinuskoa sellaisessa muodossa, että tämä on ihan järkevä ja hyväksyttävä asia. Ja silloin vallalle tuli tällainen käytäntö, jossa kristinuskoa perusteltiin järkiperäisesti, älyllisesti. Kun ensimmäisellä vuosisalla oli julistettu Kristusta ja sanottu, että Jeesus elää ja hän on luvannut vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja epäilijät saivat todistuksensa Herralta, kun rampa nousi, sokea sai näkönsä, kuollut heräsi tai jotain tällaista. Onhan se jo todistusta kerrakseen. Mutta toisella vuosella alkoi nousta nämä ihmiset, jotka alkoivat ikään kuin järkiperäisesti selvittää, mitä kristinusko on. Ja niinpä jouduttiin tekemään ikään kuin armolahja vähän niin kuin siirtämään sivuun. Ja ne eivät enää ilmeneet samalla tavalla. Voi olla, että jollakin meidänkin päivinämme on hyvin voimakas semmoinen tarve järkiperäistä kaikki, selittää kaikki. Kun jotain outoa tapahtuu, niin meidän täytyy löytää sille joku järkiperäinen selitys. Miksi? Me kysymme niin kuin lapsi kysyy, mitä toi on? Miksi sitä tapahtuu? Miksi? Meidän täytyy aina saada joku selitys jollekin asialle. Ja kun Jumala ehkä vastaakaan meidän kaikkiin kysymyksiimme, niin me ajattelemme, jos me emme sitä voi ymmärtää, niin ei se voi olla Jumalasta. Mutta milloin meidän ymmärtämisemme on asetettu, miten sanoisi, Jumalan työn mittapuuksi? Ei milloinkaan. Sitten voi olla monia muita sellaisia asioita, jotka joutuvat törmäyskurssille. Me olemme tottuneet tietyn tyyppiseen saarnamalliin, jotka ovat myöskin syntyneet siellä myöhempinä vuosisanoilta, tämmöinen luentotyyppinen, tämmöinen kuin meillä on. Joku puhuu, toiset kuuntelevat ja lausuvat tähän aamenta väliin. Kyllä mä uskon, että näillä ihan hyvä paikkansa on. Mutta tämäkin syntyy myöhempinä aikoina, kun kristityt ensin kokoontuivat siellä kaiken kansan keskuudessa, siellä missä kaikki muutkin olivat, ehkä kodeissa, ei ehkä vaan hyvin paljon kodeissa. Mutta sitten tuli tämä luentomalli. Ja siihen on sitten totuttu niin paljon, että sitten kun Jumalan henki yhtäkkiä koskettaa voimakkaasti ja tuntuu, että kaikki menee vähän niin kuin puhuja enää oikein, miten sanoisi, olekaan kaikin keskipisteen, niin joudumme ongelmiin. Onko tämä nyt Jumalasta? Monia muita asioita voi olla. Kaikki tämä, mitä Jumala tekee meidän totuttujen kaavojemme ulkopuolella, puhuu siitä todellisuudesta, että Jumala elää Raamatun kansienkin ulkopuolella. Jumala on todellisuutta. Ja nyt älä ymmärrä minua väärin. Jumalan sana on tärkeä, se on korvaamaton. Me olisimme tuuliajolla ilman Jumalan sanaa. Me emme tietäisi Kristuksesta mitään varmaa, ellei meillä olisi Jumalan sanaa. Mutta ymmärrä, Jeesus elää myös Raamatun ulkopuolella. Tämä ei ole vain loppuun lyöty, mitä sanoisi, lukkoon saatettu elämäkerta Jeesuksesta. Hän oli ja eli, ei elä enää. Kaikki on menneisyyttä ja historiaa. Jumala ei ole vain historia Jumala. Jumala tekee historiaa meidänkin päivinämme. Jumala aktiivisesti osallistuu omiensa seurakuntansa elämään. Ja siitä Paavali, tuossa kun hän puhuu ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvun alussa, hän puhuu siitä, että Jumala osallistuu. Oli mykkiä epäjumalia ja teitä vietiin niiden luokse, miten tahdottiin. Mutta nyt hän puhuu siitä, että siinä korintolaiskirjassaan, että Jumalan pyhä henki ilmaisee itseänsä. On näitä lukemattomia armolahjoja. Jumala elää ja vaikuttaa kansansa keskuudessa. Tämä oli pohjustusta ja nyt se alkaa. Pannaan nauha pyörimään. Kaikki ei mitelle, mitä nyt on ollut tähän asti. Täällä on sitä pohjustusta. Mutta uskon, että meidän on hyödyllistä tietää hieman taustoja ja myöskin sellaista raamatullista luotausta näihin asioihin. Mun ajatukseni on se, että mä en usko, että me pääsemme yhdellä kerralla läpi kaikkea sitä, mitä nyt noin yleensä näiden ilmiöiden ympärillä liikkuu. Se, mihin ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota tämän siunauksen ympärillä, ovat nämä ulkonaiset ilmiöt. Nauru, itkeminenkin jossakin määrin, tärinä ja vapina, kaatuminen, joka nyt on tietysti tuttua jo parhaisimmiltakin vuosilta, erilaiset äännähtelyt, karjahdukset, sun muut ja kaikki tällaiset. Mitä me voimme Raamatun valossa ymmärtää näistä asioista? Mä luulen, että tällä kertaa me emme ehdi käydä kuin kaksi asiaa, ja niistä ensimmäinen on tämä vapina ja tärinä. Ja toinen jälkimmäinen on sitten se kaatumisilmiö, josta mä en tiedä, onko oikein sitä koskaan varsinaisesti puhuttu Raamatun valossa. Jonkinlaisia viittauksia aina puheiden välissä on ollut näihin asioihin, mutta ehkä on hyvä oikein perusteellisemmin ottaa esille. Nyt yksi asia on varmaa. Me emme mistään Raamatusta löydä sellaista jaetta, jossa sanotaan tähän tapaan. Kun me laskimme kätemme sen henkilön päälle, niin hän alkoi vapista. Kun me laskimme kätemme hänen päällensä, niin hän kaatui. tai kun me laskimme kätemme tai rukoilimme hänen puolestaan, niin hän alkoi hyppiä ilosta ja niin edelleen. Tällaista selkeätä ja tällaista ilmaisua Raamatusta ei löydy. Joten kun me kysymme, että ovatko nämä ilmiöt raamatullisia, niin me joudumme hieman määrittelemään ja hakemaan sitä, että mitä me nyt oikein olemme tässä ajamassa takaa ja mitä me oikein etsimme ja haemme. Se, mitä me voimme Raamatusta löytää, on se, että kun ihmiset ovat olleet Jumalan läsnäolossa, hänen kasvojensa edessä, erilaisissa tilanteissa, joita mekin nyt hetken kuluttua katselemme, niin he ovat kokeneet erikoislaatuisiakin asioita ja ilmiöitä, jotka ovat vähintään yhtä outoja, vähintään yhtä hämmästyttäviä kuin se, mistä me nyt kuulemme ja olemme nähneet ja olemme kuulleet raportoitavan. Otetaan ensimmäisenä asiana tuo vapina. Ja me käymme, sä voit merkitä ylös, me luemme joitakin raamatun jakeita, joitakin ehkä käymme vain noin nopeasti lävitse, mutta voit kirjoittaa itsellesi ylös. Raamatussa on esimerkkejä, joissa puhutaan siitä, miten taivaat ja maa vapisevat, kokonaiset armeijat, kansakunnat vapisevat, puut vapisevat ja niin edelleen. Jeremian kirjan luvussa 5, Jeremia Jumalan läsnäolossa, Jumalan profeetallisten näkyjen äärellä, saa tällaisen viestin Herralta. Luku 5 ja jae 22. Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse. Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni. Me ymmärrämme, että ihminen voi tietysti vapista monestakin syystä. Yksi voi olla se, että kun hän on Jumalan edessä, niin hänen saattaa tulla sellainen, miten sanoisin, jonkinlainen pelkokin Jumalan edessä. Siitä, mitä tapahtuu. Ajattele, kun enkelit ilmestyivät aikoinaan Jumalan pyhillä, niin hyvin monesti heidän ensimmäinen sanansa oli tämä, älä pelkää. Jotain tuossa Jumalan läsnäolessa sellaista, mikä ensin sai heissä aikaan sellaisen pelonkin tunteen. Ja on selvä, kun ihminen oikein pelästyy jotain, niin hän saattaa myöskin vapista Jumalan läsnäolossa. Mä ajattelin, että no hyvänen aika, jos Jumala ilmestyi, niin ei kai se nyt mitään pelottavaa ole. Älä nyt. Hän on sentään Jumala. Me olemme pieniä ihmisiä. Ja kun ihminen, joka kohtaa Jumalan kasvot, Jumalan läsnäolon, niin hän saattaa hyvinkin joutua sellaisen pyhän pelon ja vavistuksen valtaan. Että hän alkaa kysellä, niin kuin Jesaja kyselee, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Kun ihminen tiedostaa Jumalan kasvaneensa oman syntisyytensä. Mennään eteenpäin. Psalmi 2 ja jae 11, jossa sanotaan näin. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Jälleen Jumalan läsnäoloon ja hänen edessänsä olemiseen, hänen palvelemisensa ja kaikkien tällainen liittyy myös tällainen tietynlainen vavistus. Sitten menemme pikkuprofeettojen puolelle. Ja sieltä nimenomaan Habakukin kirjaan. Ja Habakukin kirjassa luku 3. Nyt mä hukkasin. Mulla jäi Habakukin kirja ilmeisesti tossa se. Habakukin kirja 3. Ja siinä me näemme, miten Habakuk on Jumalan kasvojen edessä. Ja kesä 16. Minä kuulin tämän, ja minun ruumiini vapisee. Minun huuleni värisevät huudosta. Mätä menee minun luihini, minä seison paikallani ja tutisen. Kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä. Ajattele, Habakuk näkee profeetallisen näyn, ja se vaikuttaa hänessä sellaisen torontosiunauksen, vaikka hän siitä vielä tiennyt mitään silloin. Ilmiön, jossa hän ei mitään voi. Jotain vaan hänen olemuksessaan on sellaista, että hän alkaa vapista tuon näyn ja Jumalan voimallisen ilmestyksen edessä. Apostolien teoissa luvussa 7. Meille kerrotaan jakeessa 32. Mooseksesta, joka on vuorella Jumalan edessä. Ja Jumala puhuu hänelle, sanoo näin. Minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Niin Mooses alkoi vapista, eikä tohtinut katsoa sinne. Ymmärrätkö, miten voimallinen voi Jumalan läsnäolo olla, kun ihminen kokee sen? Hän kuuli Jumalan äänen puhuvan yhtäkkiä. Hän vain alkaa vapista, niin kuin Raamattu meille tässä sanoo. Danielin kirja on ehkä yksi sellaisia kaikkein vavisuttavimpia esimerkkejä tässä. Ja sieltä nimenomaan Danielin kirja luku 10. Daniel on profeetallisten näkyjen äärellä. Ja me luemme muutamia jakeita. 8. jae sanoo aivan ensimmäiseksi näin. Ja minä jäin yksin, ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima. Minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa ollut voimaa mihinkään. No tässä nykyisessä siunauksessa, tämä ei ole enää Danielin kirjasta, tässä nykyisessä siunauksessa en ole vielä kenenkään nähnyt menevän kaamean näköiseksi. Päinvastoin ihmiset pikemminkin ovat hyvin iloisen ja onnellisen näköisiä, jotkut ehkä itkevät, mutta Daniel sanoo, häneltä meni kaikki voima, kun hän näki tuon näyn. Ja hänen verevä muotonsa muuttui kaamean näköiseksi. Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen, ja kuullessani hänen sanainsa äänen, minä vaivuin horroksiin kasvoilleni kasvot maata vasten. Ja katso, käsi kosketti minua, ja ravisti minut hereille, polvieni ja käteni varaan. Ja hän sanoi minulle, Daniel, sinä otollinen mies, ota vaari niistä sanoista, jotka minä sinulle puhun, ja nouse seisomaan, sillä minut on nyt lähetetty sinun tykösi. Ja hänen puhuessaan minulle tämän sanan, minä nousin vavisten. Voiko tämän selvemmin asia enää sanoa? Nyt huomaa tämä. Hän sanoo, minä Daniel yksin näin tämän näyn, suuren näyn. Hän sanoo, miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet. Kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lymysivät. Lymysivät, he olivat siellä jossakin ehkä katselevassa, mikä sille tuli. Se vapisee, se tärisee, se on ihan kammottava näköinen. Tämä on jotain pelottavaa. He eivät nähneet, mitä Daniel näki. He näkivät vain sen ulkonaisen ilmiön, se mikä oli se jäävuoren huippu, niin kuin me olemme tottuneet sanomaan. Siunausta veljelle. Se oli vain se jäävuoren huippu, mutta he näkivät jotain Danielissa tapahtuvan. He näkivät sen ulkonaisen vavistuksen, sen vaipumisen maahan. Kun Daniel meille sitten kirjassaan kirjoittaa ja kertoo, mitä hän näki, niin hän myöskin kertoo, mitä hän koki sillä hetkellä, kun tapahtui tuo vapina ja tärinä ja voimattomuus ja maahan vaipuminen. Joten Jumalan läsnäolon vaikutuksessa me voimme nähdä, että vaikka Raamattu ei suoraan sano, että näin nyt tapahtuu, kun lasketaan kädet päälle, niin ne alkaa vapista. Ainakin Raamattu esittää todisteita, että on mahdollista, että Jumalan voima voi koskettaa ihmistä sillä tavoin, että tällaiset ilmiöt tulevat esille. Silloin kun olin tullut uskoon ja tutustuin vaimoon, joka oli tullut Suomeen, ja Jumala on antanut hänelle sellaisen armoituksen, että Jumala toisena näyttää hänelle jonkun näyn tai jonkun tällaisen asian. Riippuen eri asioista, joskus voi olla kysymyksessä tiedon sana, kysymys sairaudesta tai jotain muuta, joku profeetallinen asia. Niin alkuvuosina oli hyvin usein yleistä, muistan varsin hyvin nuo tilanteet, kun hän alkoi nähdä jotain näkyä, niin hän vain yksinkertaisesti vapisi tällä tavalla, voimattoman näköisenä. Ja mä saatan aina kysyä, että no kerro, mitä sä näit? Hän kysyi, mistä sä tiedät, että hän näki jotain? Mä sanoin, että mä näin, mitä tapahtui. Nämä ihmiset, jotka Danielia katselivat, niin he olisivat hyvin voineet ajatella, että ei tuommoinen voi olla Jumalasta. Me emme voi sitä ymmärtää. Mutta niin kuin mä sanoin, milloin, jälleen kerran mä toistan tämän, milloin ja vastaan, ei milloinkaan. Raamatussa oli asetettu sitä, mitä ihminen voi ymmärtää ja käsittää mittariksi sille, mitä Jumala voi ja saa tehdä. Jälleen ota huomioon se, että meillä on omat ennakkoluulomme, käsityksemme siitä, mikä on soveliasta ja mikä ei ole soveliasta. Ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että Jumalallakin on käsityksensä siitä, mikä on soveliasta ja mikä ei ole soveliasta. Ja meidän käsityksemme siitä, mikä on soveliasta ja ei ole soveliasta, ei välttämättä ole täsmälleen sama kuin se käsitys, mikä Jumalalla on siitä, mikä on soveliasta ja ei ole soveliasta. Jos hän päättää jotain tehdä, niin ei hänen tarvitse meiltä kysyä siihen lupaa, eikö totta. Jos hänen soveliaisuuskäsityksensä loukkaa meidän käsityksiämme, niin eihän Jumalan tarvitse parannusta tehdä. Raamatussa on yksi mun mielestä voimakas esimerkki siitä reaktiosta, jonka me ehkä joskus koemme, kun Jumala tekee jotain sellaista, mikä meidän mielestämme on sopimatonta. Toinen Samuelin kirja, kirjoita ainakin ylös tai älä missä tapauksessa unohda tätä. Toinen Samuelin kirja ja luku 6. Me emme lue koko lukua, mutta sinun kannattaa kotona lukea koko tuo luku, koska se on todella hyvä kuvaus. Se on tapaus, jossa David ryhtyy tuomaan Jumalan liiton arkkia takaisin Sioniin. Ja siinä on tämä saarnamiesten monesti käyttämä teksti, jossa tämä Ussa, te muistatte Ussan, hän pukkaa liiton arkkia, kun härkävankkurit juuttuvat kiinni. Ja sitä on sitten käytetty esimerkkinä saarnatekstien pohjana siitä, miten Jumalan kirkkautta ei saa auttaa eikä koskettaa. Musta on hyvä esimerkki, varoituksen sana kaikille sellaisille saarnaille ja rukoille, jotka työntävät ihmisiä kumoon. Jumala ei halua, että hänen kirkkautensa kosketaan. Joten muistetaan Ussan tapaus. Mutta joka tapauksessa, tässä on tapahtuma, niin kuin te muistatte, arkki kulkee siellä edellä, härät kompastuvat, ei saada liikkeelle, ja Ussa koskee kädellänsä Jumalan arkkiin ja yrittää työntää. Ja Herran vihan syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden niin, että hän kuoli siihen Jumalan arkin ääreen. Aikamoinen ilmiö, eikö totta? Ja nyt kuuntele, mitä sanotaan. Jae 8. Mutta David pahastui siitä, että Herra oli niin murtanut Ussan. Siitä se paikka sai nimekseen Peres Ussa aina tähän päivään saakka. Ja David pelkäsi sinä päivänä Herraa niin, että hän sanoi, kuinka Herran arkki voi tulla minun tyköni. Eikä David tahtonut siirtää Herran arkkia tykönsä Davidin kaupunkiin, vaan David toimitti sen syrjään, gatilaisen Obed-Edomin taloon. Ja sinne arkki jäi 3 kuukaudeksi gatilaisen Obed-Edomin taloon. Tämä on hyvin mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten me monesti suhtaudumme siihen, kun me näemme ja koemme jotain sellaista, josta me noin ulkonaisesti ajattelemme, me pahastumme siihen. Ei tämä voi olla. Me näemme jossakin tilanteessa siellä, miten joku tärisee tai vapisee ja joku nauraa ihan hillittömästi. Ja mä ajattelin, että toi nyt on ihan omasta hengestä tehtyä. Ja ei tää, jos tämä on sitä torontosinosta, niin mä en halua olla missään tekemisessä sen kanssa. Ja me työnnämme niin kuin David työnsi liiton arkin syrjään. Me heitämme lapsen pesuveden mukana, tuomitsemme kokonaisuuden jonkun sen osan perusteella, niin kuin Jonathan Edwards sanoo. Ja me työnnämme sen syrjään. Miten Herran liiton arkki voisi tulla minun luokseni? Ei, ja jätän se sinne. Ja niin me työnnämme sen syrjään. Mutta luetaan, mitä Davidille seuraavaksi tapahtui. Ja Herra siunasi Obed-Edomia ja koko hänen taloansa. Sama arkki, jonka vuoksi David oli pahastunut ensin sitä, mitä Herra oli tehnyt, ja työntänyt arkin syrjään eikä halunnut sitä luoksensa. Nyt yhtäkkiä toinen kaveri saa siunauksia. Ja kun David kuulee näistä siunauksista, kun hänelle kerrottiin, että Herra oli Jumalan arkin tähden siunannut Obed-Edomin taloa ja kaikkea, mitä hänellä oli. Niin David meni ja toi riemuiten Jumalan arkin Obed-Edomin talosta Davidin kaupunkiin. Ensin hän pahoittaa mielensä, ei tämä ei voi olla, nyt tässä on jotain hämärää, ja panee sen syrjään. Mutta siellä alkaa kuulla merkillistä siunausta siellä Obed-Edomin talossa. Enhän nyt halua siitä jäädä paitsi. Huomatko, oli jäävuoren huippu, ja sitten oli se todellinen pohja siellä se hedelmä, se siunaus, jonka Obed-Edom talossaan koki Herran arkin tähden. Jos sinä, ystävä, vaivaudut lukemaan Tuli on irti -kirjan, vaivaudut lukemaan Sateet tulevat -kirjan, niin ihme on, jos sinun sydämessäsi ei syty jano siihen, mitä Jumala näinä päivinä on tekemässä. Kun sinä luet niistä siunauksista, joilla Herra on siunannut niitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet niitä omituisuuksia ja kummallisuuksia, joiden vuoksi meistä monet ovat pahoittaneet ehkä mielensä ja sanoneet, että me ei halua missään tekemistä asian kanssa. Niin jossakin vaiheessa me alamme ehkä kuitenkin tulla toisiin aatoksiin. Me kuulemme niistä siunauksista, mitä toiset ihmiset ovat saaneet. Ja sitten David tuo arkin kaupunkiin ja hänkin alkaa tehdä ihan kummallisia asioita. Hän hyppii kaikin voimin Herran edessä. Ja David oli puettu pellava kasukka ja niin edelleen. Ja sitten hänen vaimonsa siellä nurisee, että no on siinä kanssa meillä kuningas. Tolla tavalla hyppii ihmisten edessä, paljastaa itsensä kuin mikäkin kadunmies siellä. Kuningas. Mutta David oli ottanut vastaan nyt siunauksen. Hän pääsi vapaaksi siitä omasta mielen pahoituksestaan. Ja hän alkoi hyppien karkeloida Herran edessä. Lue tämä koko luku kotonasi ja muistele mielessäsi. Musta on aika hyvä kuvaus siitä reaktiosta, mikä monilla ihmisillä toisena on näihin tilanteisiin. Mä itse olin juuri tällainen. Mä ensin ajattelin, kun mä aloin kuulla näitä juttuja, että siis ihmiset nauraa. Ikään kuin seurakunnassa ei saisi nauraa. Se on muuten merkillinen juttu. Se on ihan hyvä, kun ihmiset nauraa kaikkialla muualla, mutta seurakunta on mielestäni jostain kumman syystä semmoinen paikka, että siellä ei saisi nauraa. Outo juttu. Haukotella saa, joo, mutta nauraa ei saa. Pyhä haukotus. No kyllä me ehkä olemme vapautumassa, mutta ajatella, kun jos Jumala tekee jotain tällaista, niin me katselemme jotenkin omituisesti. Mä itse suhtaudun näihin asioihin juuri tällä tavalla, niin kuin David tuossa tilanteessa. Mä pidin niin kuin käsivarren mitan päässä asioita ja ajattelin, että katsotaan nyt. Jonathan Edwards sanoo niistä ihmisistä, jotka jatkuvasti vaan aina pitää kaiken niin kuin itsestään etäällä. Hän sanoo, että he on niin kuin ihmisiä, jotka odottaa joen varrella, että kaikki vesi on virrannut ohitse ennen kuin he tekevät johtopäätöksensä. He eivät koskaan uskaltaudu siihen mukaan. Joten jossakin vaiheessa meidän on ratkaistava, mitä me todella ajattelemme ja mitä me uskallamme. Ja antauduttava Jumalalle. Ikään kuin todella sanottava Jumala, ajattele mikä laulu meillä on ollut. Olemmeko laulaneet sitä vaan huulillamme vai sydämestämme? Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla. Ja sitten kun se tulee myrskyn lailla, niin ei tämä voi olla Jumalasta. Tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla, mutta kuitenkin mieluummin hiljaa. Kun sitten aloin kuulla sitä, millä tavalla Jumala oli siunannut ihmisiä, jotka tiedon vakaiksi, kristityiksi, jotka eivät ole sellaisia, että he nyt asiakseen kaatuvat tai kokevat mitään tällaisia. Kun he kertovat, miten Jumala oli kohdannut heitä, kun he olivat kokeneet jonkun tämmöisen oudolta tuntuvan ilmiön tämän liikkeen ympärillä tai tämän siunauksen ympärillä, kun Jumala oli kohdannut, niin mä aloin miettiä, että hetkinen, tämä kuulostaa hyvältä. Olen iloinen siitä, mitä nämä ihmiset ovat kokeneet. Sä voit lukea tuosta Tulion irti-kirjasta näiden suomalaisten kristittyjen kokemuksia siitä, miten he ovat kokeneet, miten Jumala on kohdannut. Siinä jää sivuseikaksi lopulta se, että kuka kieriskeli, kuka vapisi, kuka nauroi. Kun alat lukea, miten nämä ihmiset ovat tulleet Jumalan siunaamiksi ja kohtaamiksi. Syvät haavat ovat parantuneet. Se, mitä vuosikausien ajan on yritetty tehdä ja terapoida, tapahtui yhdessä hetkessä, kun Jumala kohtaa ja koskettaa. Syntyy se halu, että Herra, mulle kans. Tämä toinen Samuelin kirja oli hyvä esimerkki siitä, miten Jumalan sovinnaisuudet eivät aina sovi yhteen sen kanssa, mitä ihminen pitää sovinnaisuudet. Tietysti Daavidin tapauksessa ja Ussan tapauksessa oli kysymys Jumalan kunniasta. Vanhan testamentin aikana oli nimenomaan kielletty tuo Jumalan arkkiin koskeminen ja siihen katsominen edes keneltäkään muuta kuin leeviläisiltä. Mutta Uuden testamentin puolella me näemme samanlaisia tapauksia, joissa Jumalan sovinnaisuuskäsitykset törmäävät ihmisen sovinnaisuuskäsityksen kanssa, ja varsinkin sellaisten uskonnollisten sovinnaisuuskäsitysten kanssa. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus yltyy puhumaan täysin kummallisia ja uskomattomia asioita juutalaisessa yhteiskunnassa. Joka ei syö minun lihani ja juo minun vertani, sillä ei ole elämää itsessään. Fariseukset ja kirjanoppineet kuuntelevat korvat hörlemmät, mitä ihmettä tämä kaveri puhuu. Jos te ette syö hänen lihansa, juo hänen vertansa. Meillä on Mooseksen laki, jossa sanotaan, että verta ei saa syödä. Ja vielä ihmissyöntiä. Jeesus ei ollenkaan vaivaudu edes selittämään heille, mistä on kysymys. Hän vaan sanoo, että jos te ette ymmärrä, niin te olette sokeita sokeiden taluttajia, sillä selvä. Ja hän sanoo jopa opetuslapsille, hän kysyy näin, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän ennen oli? Johanneksen evankeliumin 9. luvussa meillä on tapaus, jossa Jeesus parantaa tämän sokean miehen, tekee tämän tahnan hänen silmillensä. Varsin merkillinen tapa parantaa ihmisiä. Lue koko 9. luku. Koko 9. luku keskittyy vain tämän yhden ainoan tapauksen ympärille. Minkälainen kohu syntyy siitä, kun juutalainen rabbi Jeesus Nasaretainen tunnettu parantaa tämän sokean miehen. Ei se kaveri voi olla Jumalasta. Se ei pidä edes sapattia. On hyvin voinut kuvitella, että joku siellä kysyy, että mikä ihmeen takia sen pitää sylkeä? Mitä tekemistä silloin? Eikö Jumala nyt voi parantaa ilman tuommoista mutaakin? Ei se mies ole Jumalasta. Mutta Jeesus ei anna sen asian vaivata itseensä. Me pelkäämme ehkä sitä, että kun Jumala ottaa koko kontrolli meidän elämässämme, niin meistä se on pelottavaa. Ja nyt me alamme pikkuhiljaa ymmärtää sitä, mitä merkitsee, kun me aina puhumme, että tulee antautua Jumalalle. Okei, Jumala, anna tulla. Anna tapahtua, mitä tapahtuu. Uudista. Tee uudeksi mun sydämeen, sua tahdon palvella. Tuli sitten myrskyn lailla tai hiljaa. Toiset eivät koe mitään, näen tämmöisiä ulkonaisia asioita, mutta heidän sisimmässään alkaa tapahtua jotain. Se, mitä he ulkonaisesti kokevat tai eivät koe, ei ole nyt se olennainen asia. Nämähän on jo niin tuttuja fraaseja, että kyllä nämä ovat kaikki sanomattakin selvää. En vitsi toistaa näitä asioita. Toinen asia, jonka otamme esille, on tuo kaatuminen. Ehkä tuo vapina ja tärinä voidaan nyt nähdä Raamatun valossa. Sellaista on tapahtunut. Otetaan toinen asia, tuo kaatuminen. On surkea, että joskus jotkut vetävät tällaisen ikävän rinnastuksen, puhuvat niistä riivatuista, jotka raamatullisilla kaatuivat, ja sitten sanovat, että siellä ei ole merkkiä siitä, että Jumala olisi kaatanut, mutta kyllä siellä on näitä, jotka oli riivattuja, ja ne kaatuivat. Musta on hyvin, hyvin murheellista, että joku esittää tällaisia heittoja. Siteeraisin vanhaa sanajulistajaa William Kuosmasta, jolla oli tapana aina sanoa tällä tavalla, että lue raamattusi oikein. Ei riitä, että lukee vain raamatun, heitä pitää lukea oikein. Mitä Raamattu puhuu? Voiko raamatulehdeltä löytyä sitä, mitä me nyt kutsumme ehkä kaatumisilmiöksi? Ota esille toinen aikakirja. Ja luku 5. Se on tilanne, jossa Salomo on vihkimässä Herran temppeliä. Liiton arkki viedään temppeliin, uhrataan uhrit. Ja siellä alkaa ylistyksen pauhu, harput, kanteleet, huilut, kaikki 120 pappia puhaltavat torviin. Puhaltajien ja veisiän oli yhdyttävä yhtä aikaa tai 13 ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, silloin pilvi täytti Herran temppelin. Pilvi. Tämä on yksi asia. Vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa pilvi usein liittyy Jumalan läsnäolon tämmöiseen näkyvään ilmenemismuotoon, manifestaatioon. Jeesus, Pietari ja Jaakob, Johannes ovat siellä kirkastusvuorella ja pilvi peitti ja ympäröi heidät ja pilvestä kuului ääni. Mooses oli vuorella, pilvi peitti sen vuoren, kukaan ei voinut lähestyä. Oli pilvenpatsas, oli ilmestysmajan päällä, tulenpatsas yöllä. Jumalan shekina kirkkaus. Israelin kansa näki useaan otteeseen erämaassa, miten Herran pilvi ilmestyi. Se oli kuvaus Jumalan läsnäolosta. Kun olimme Jyväskylässä tuossa Toronto siunaus tapahtumassa joitakin aikoja sitten, niin siellä ylistyksen keskellä vaimoni kertoi jälkeenpäin, hän näki tällaisen näy. Kun hän katsoi yleisön joukko yhtäkkiä, kun hän oli rukouksessa, avasi silmänsä, hän näki semmoisen sakean niin kuin sumupilven kaiken yläpuolella. Ja vähän säikähti, että mikä tämä oikein on, ja sulki taas silmänsä ja avasi uudestaan. Ja hän ei nähnytkään enää ihmisiä, vaan hän näki kaikki, oli niin kuin semmoinen suuri astiasto. Kaikki olivat kuin astioita, jotka oli upotettu sellaiseen kirkkaaseen ikään kuin kastepilveen. Koko tuo yleisö oli tuon kastepilven alla. Se oli Jumalan kirkkauden tuollainen näky tai manifestaatio, Jumalan pilvi. Tulion irtikirjassa kerrotaan naisesta, joka koki jotain vastaavaa, kun hän katseli kattoa. Häneltä kysyttiin, että mitä ihmettä hän oikein tuijottaa. Hän sanoi, kun hän ei näe lamppuja, hän näkee vain semmoisen kirkkaan, niin kuin sumun, tiheän sumun tai kastepilven, joka on kaiken tämän paikan yläpuolella. Jumalan pilvi liittyy toisinaan hänen läsnäolonsa kirkkauden ilmestymiseen. Mutta tämä nyt ei ollut se pointti. Tämä oli yksi osa sitä, mutta kun Herran kirkkaus täytti temppelin, niin, että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppeli. Nyt tuo sana astua toimittamaan virkaansa niin on vähän semmoinen surkea käännös tässä meidän kirkkoraamatussamme. Englanninkielinen kuningas Jaakon käännös puhuu siitä, että he eivät voineet seistä toimittamassa virkaansa. Hebreankielinen sana amad merkitsee seistä pystyssä. Kun Herran kirkkaus tuli, niin papit eivät voineet seistä pystyssä toimittamassa virkaansa. Mitä oli tapahtunut? No Raamattu ei meille sitä sano, mutta oletettavasti jos tässä korostetaan sitä, että he eivät voineet seistä toimittamassa virkaansa, niin on viittaus siitä, että kun Herran kirkkaus täytti temppeliin, niin pappeja alkoi mennä kumoon. ei tullut Jumalan palveluista mitään. He eivät voineet seistä Herran kirkkauden läsnäolossa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sinä voit lukea luvusta 17, jakeen 3, jossa puhutaan Abrahamista, joka lankesi kasvoilleen Herran edessä. Monesti vanhassa testamentissa puhutaan siitä, miten ihmiset lankeavat Jumalan kasvojen eteen tai kumartain lankeavat. Joskus on selvää, että tuolla sanalla on se merkitys, että he ikään kuin kunnioituksesta laskeutuvat maahan ja kumartavat, mutta toisinaan, niin kuin mielestäni tuossa ensimmäinen Mooseksen kirja 17 ja 3, on selvä viittaus siihen, että Abraham lankeaa, hän kaatuu Jumalan eteen kasvoille. Jälleen tämä Jumalan läsnäolo, Jumalan kasvojen edessä oleminen. Sitten sinun kannattaa ottaa esille tapaus ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Ja nyt tulee todella merkillisiä asioita. Ja tämä on Raamatusta, tämä ei ole tulio irti kirjasta. Ensimmäinen Samuelin kirja. Ja siellä luku 19. Sä voit itsellesi merkitä jakeet 18-24. Tämä on tapaus, jossa David on paennut henkensä edestä Saulia. Hän menee Samuelin luo Raamaan ja kertoo hänelle kaikki, mitä Saul oli hänelle tehnyt. Hän ja Samuel menivät Naajotiin ja jäivät sinne. Ja sitten kuuntele. Ja Saulille ilmoitettiin, katso, David on Raaman Naajotissa. Niin Saul lähetti miehiä ottamaan Davidia. Mutta kun he näkivät profeettain joukon hurmoksissa ja Samuelin seisovan johtamassa heitä, tuli Jumalan henki Saulin miehiin niin, että hekin joutuivat hurmoksiin. Kun se ilmoitettiin Saulille, lähetti hän toiset miehet, mutta hekin joutuivat hurmoksiin. Ja Saul lähetti vielä kolmannet miehet, mutta hekin joutuivat hurmoksiin. Ei tullut mitään. Silloin hän itse lähti Raamaan. Ja kun hän tuli sen suuren vesisäiliön luo, joka on Seekussa, kysyi hän, missä ovat Samuel ja David. Hänelle vastattiin, he ovat Raaman Naajotissa. Mutta kun hän oli menossa sinne Raaman Naajotiin, tuli Jumalan henki häneenkin niin, että hän kulki hurmoksissa, kunnes tuli Raaman Naajotiin. Silloin hänkin riisui vaatteensa ja joutui hurmoksiin Samuelin edessä. Ja hän kaatui maahan ja makasi alastonna koko sen päivän ja koko sen yön. Sen tähden on tapana sanoa, onko Saulkin profeettojen joukossa. Nyt tässä on muutama merkille pantava seikka. Tietysti tässä on ensimmäisenä tuo kaatumisasia. Saul, joka joutuu Jumalan hengen valtaamaksi, kaatuu maahan. Ja vielä heittää kaikki vaatteensa pois ja makaa koko päivän ja koko yön maassa. Me luimme Jonathan Edwards, joka kertoo siitä, miten ihmiset eivät joskus eivät yksinkertaisesti pääse ylös. He ovat vain kuin lukittuna maassa. Ja kun normaalisti kokoukset eivät kestä pitkään, niin joskus menee myöhään yöhön, kun ihmiset eivät pääse ylös. Ja nyt huomaa muutama pieni yksityiskohta. Mä ymmärrän hyvin sen, kun jotkut sanovat, että tässä on kysymys Jumalan vihollisesta Saulista, jonka Jumala pysäytti niin, että hän ei päässyt ottamaan Davidia kiinni. Hän joutuu hurmokseen ja Jumala ikään kuin tämän kautta pysäyttää Saulin. Tämä on totta. Saul pysäytetään, eikä hän saa Davidia kiinni, koska hän joutuu tuohon samaiseen hurmostilaan, jossa papit ovat, kaatuu maahan, ja hän on siinä naulittuna koko sen päivän koko ajan, ja David pääsee rauhassa sitten pakoon. Tämä ehkä osoittaa vain sen, että niin kuin me olemme sanoneet, että nämä ilmiöt, ulkonaiset ilmiöt, niihin ei aina voi katsoa. Ne eivät aina ole todistus ihmisen sielun tilan oikeellisuudesta. Kun joku kokee jotain, me emme välttämättä tiedä, mikä on hänen sielunsa tila Jumalan edessä. Miksi Jumala ehkä hänet kaatoi maahan ja pysäytti? Onkohan siinä Jumalan puhuttelussa? Me tulemme tapaukseen, tai meitä tarviiko siihen enää tulla, jos se nyt tässä otetaan esille, mutta sinä muistat apostolien teot 26, jakeet 1 ja jakeet 12-18, jossa Paavali kertoo omasta kääntymiskokemuksestaan. Kun hän on Damaskon tiellä matkalla, yhtäkkiä hän sanoo hänen ympärillä, hänen matkaseuransa ympärillä leimahtaa valo, joka on kirkkaampi kuin auringon valo. Ja me kaikki kaaduimme maahan. Ja hänen seuralaisensa eivät kuule hänen ääntään, joka puhuu. He eivät näe häntä, jonka Paavali näkee. Ja kun Paavalille Herra puhuu ja kertoo, että sinut on valittu viemään sanomaa kuninkaiden, juutalaisten ja pakanoiden eteen, hän saa työkutsun samalla, kun Jumala pysäyttää hänet tuolta vainomatkalta. Ja huomaan muuten, mä oon aina ihmetellyt sitä, kaikki puhuu, että hän putosi hevosen selästä. Ei siellä missään sanota, että hän ratsasti. Hän sanotaan, että hän kaatui maahan. Ne oli jalkaisin liikkeellä. Ne kaatuivat maahan. Koko meidän seuraamme kaatui maahan. Sinne ne kupsahti. Ja tuossa samassa tilanteessa Jumala kutsuu Saulin. Jumala voi siis tehdä näitä asioita, kenelle hän lystää. Hän voi pysäyttää niitä, jotka ovat ehkä vainomatkalla, panna heidät puhutteluun, tai hän voi tehdä jotain muuta. No nyt tässä Saulin tapauksessa, oli siis tämä kuningas Saul, eikä se apostolien tekojen Saul. Tämän kuningas Saulin tapauksessa hän joutuu pysäytetyksi. Mutta tässä on mielenkiintoinen asia. Jakeessa 20 puhutaan siitä, että kun Saul lähetti miehiä ottamaan Davidia kiinni, niin he näkivät profeettain joukon hurmoksissa. Nyt tuo sana hurmos on neutraali. Jos joku on hurmoksissa, ei se tarkoita sitä, että se on nyt Jumalan hengestä hurmoksissa tai missä se on hurmoksissa. Se on sinänsä neutraali asia. Mutta Jumalan pyhä henkikin voi vaikuttaa sen, että ihminen joutuu tuollaiseen ekstaattiseen tilaan. Ekstaasissa hän on niin kuin tavallaan itsensä ulkopuolella, ehkä hänen aistinsa eivät reagoi tähän maailmaan. Hän on vaan siinä. Mutta tässä profeetat ovat hurmoksissa, ja sitten sanotaan, Samuel seisoo johtamassa heitä. Ja sanotaan näistä miehistä, että hekin joutuivat hurmokseen. Ja sitten Saulista hänkin riisui vaatteensa ja hän kaatui maahan. Mun mielestäni on täysin oikeutettua olettaa, että tämä hurmostila, jossa papit olivat, viittaa juuri sellaisen tilaan, jossa ne siellä makaavat pötköttävät. Sanotaan nimenomaan, että Samuel seisoo johtamassa heitä. Ja sitten papit ovat hurmoksissa ja muut miehet tulevat ja hekin joutuvat hurmoksiin ja pysähtyvät. Ja lopulta tulee tämä Saul. Joten siinä on tällainen selvä kaatuminen. Ja jos nyt Jumala voi Jumalan viholliselle tehdä tämmöistä, niin miksi hän yhtä hyvin voisi silloin tehdä omille ystävillenkin, vaan hieman erilaisin seurauksin. Joten mielestäni oli oikeutettua vetää sellaista johtopäätöstä, että koska hän nyt jotkut olivat Jumalan vihollisia, jotka kaatuivat, niin sitä ei voi tapahtua hänen omillensa. Missä niin Raamatussa sanotaan? Sitä paitsi sitä on tapahtunut hänen omilleen myöskin Raamatussa, joten se siitä keskustelusta. Hesekielin kirja. Luku 1. Sinä voit merkitä itselle myöskin ensimmäinen aikakirja, luku 21 ja jakeen 16. Mutta sitten Hesekielin kirja. Otamme tähän esille. Ja se on ihan ensimmäisestä luvusta. Jälleen Hesekiel Jumalan läsnäolossa, kun hän alkaa nähdä Kebarjoen varrella. Taivaat aukenivat, minä näin Jumalan näkyjä. Ja hän kertoo. Jakeessa 28 Jumalasta, kun hän näkee, kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo, ja kun minä sen näin, lankesi minä kasvoilleni, ja minä kuulin äänen, joka puhui. Siinä on jälleen tuo sana, joka hebrean kielessä voi merkitä nimenomaan kaatumista kasvoilleen, tai sitten sitä, että joku pudottautuu kasvoilleen maahan. Mutta mitä ilmeisimmin, mielestäni on oikeutta ajatella, kun katselemme muutaman muun jakeen, että kysymys on nimenomaan siitä, että Hesekiel tuon Jumalan suuren ilmestyksen äärellä putoaa yksinkertaisesti kasvoilleen. Hesekiel 3, sama ilmiö, toistuu. 23, siitä eteenpäin. Ja huomaa nämä ilmaisut. Niin minä nousin ja menin laaksoon ja katso siellä seisoi Herran kirkkaus, samankaltainen kuin kirkkaus, jonka minä olin nähnyt Kebarjoen varrella ja minä lankesin kasvoilleni. Minä siis kaaduin kasvoilleni. Mutta minuun tuli henki ja nosti minut jaloilleni. Ja hän puhutteli minua ja sanoi minulle, mene sulkeudu sisälle huoneeseesi ja niin edelleen ja niin edelleen. Huomaa nämä kaksi asiaa. Hän lankeaa kasvoilleen, hän kaatuu kasvoilleen, kun hän näkee. Ja se on sellaista kaatumista, että hänet täytyy siitä nostaa. Aivan niin kuin Daniel täytyi nostaa ylös, kun hän vajosi maahan. Hesekielin kirja, vielä Hesekielin kirja, 44 luku. Ja siellä sitten jäi 4, toistuu vielä tämä sama asia. Sitten hän vei minut pohjoisportin kautta temppelin edustalle, ja minä näin ja katso Herran kunnia täytti Herran temppelin. Niin minä lankesin kasvoilleni. Jälleen tuo ajatus. Kaatumisesta, lankeamisesta Jumalan edessä. Hebrean kielessä sana napal, mikä merkitsee kaatua tai heittäytyä maahan. Otetaan vielä muutama esimerkki. Sinä muistat tuon Danielin kirjan 10. luvun, jossa me jo olimmekin, jossa Daniel puhuu siitä, miten hän vajosi maahan. Häneltä meni kaikki voima ja sitten häntä jouduttiin aivan erityisesti enkelin toimesta vahvistamaan. Danielin kirja myös 8, luku 8 ja jälkeen 17 on jälleen esillä tämä samainen asia. Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin, ja hänen tullessaan minut valtasi pelko. Ja minä lankesin napaal, kaaduin kasvoilleni, ja hän sanoi minulle, tarkkaa ihmislapsi, sillä näky tarkoittaa lopun aikaa. Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa, kasvot maata vasten, mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan. Ja sitten nopeasti vilkaisu Uuden testamentin puolelle, Johanneksen evankeliumi, ja siellä luku 18 ja jae 6, jossa sanotaan Jeesuksen kiinniottajista, kun hän sanoi, minä se olen. Kun hän siis sanoi heille, minä se olen, peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Ja mitä ilmeisemmin he nousivat sitten hyvin pian sieltä ylös ihmetellen, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtui. Ja ryhtyivät ottamaan Jeesusta kiinni. Ja sitten sinä muistat tuon apostolin teot 26, jakeet 1, 12-18. Mä olen sen ykkösjakeen laittanut siihen sen takia, että kun siinä sanotaan, että Paavali sanoi, että miksi on teistä mahdotonta ajatella, että Jumala herättää kuolleita. Se on hyvä kysymys, että miksi on mahdotonta, että Jumala saattaa nyt jonkun kaataa kumoon, jos hän kerran voi kuolleitakin herättää. Hän voi nostaa ylös ja hän voi myöskin kaataa. Hän voi pysäyttää vihollisensa, kaataa heidät maahan, mutta hän voi myöskin antaa jollekin Jumalan läsnäolon kosketuksen, niin kuin Danieli, niin että hänen voimansa uupuvat tai hän vain kaatuu kasvoilleen maahan tai selälleen tai miten tahansa. Ja sitten ilmestyskirjassa meillä on vielä esimerkki, joka kannattaa ottaa esille, ilmestyskirja 1 ja jakeessa 17, jossa Johannes näkee nyt näyssä ihmisen pojan kaltaisen, joka on hänen edessään. Hän sanoo näin, jake 17. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonalan avaimet. Mä toistan lyhyesti sen ajatuksen, joka tuossa ihan ehkä alkupuolella oli esillä. Vaikka me emme Raamatusta löydä jaetta, jossa sanotaan, että näin tapahtuu, kun he laskevat kätensä heidän päällensä, niin me löydämme lukuisia esimerkkejä. Me löydämme yhtä hyvin erilaista vapina-ilmiöstä, tärinästä, tutinasta, kuin me myöskin löydämme siitä, että eri ihmiset ovat Jumalan kasvojen edessä kaatuneet maahan, tai he ovat kokeneet voimattomuuden, vaipuneet jonkinlaiseen horroksen kaltaisen tilaan, hurmostilaan. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että näin pitäisi aina tapahtua. Joku kysyy, että miksi sen pitää noin tapahtua, eikö Jumala voi muullakin tavalla tehdä? Totta kai Jumala voi. Miksi sen pitää täristä? En minä tiedä, miksi sen pitää täristä. Ei kai sen pidä täristä. Mutta jos Jumala koskettaa, niin mitä me voimme sille? Kenenkään ei tarvitse alkaa itseänsä tärisyttämään. Kenenkään ei tarvitse alkaa itsestään tuottamaan jotain nauramista. Kenenkään ei tarvitse itse itseään kaataa. Kun yksi rouva tuli tässä viime kerralla, kun meillä oli tämmöinen, se oli se, kun Pirkko makasi siellä horroksissa Jyväskylässä, emmekä saaneet häntä kokoukseen mukaan tänne, vaikka piti olla puhumassa. Niin täällä tuli yksi rouva sitten rukoiltavaksi ja sanoi, että laittoi vähän keppiä tuohon syrjään ja sanoi, että hän haluaisi rukoista, mutta ei hän tarvitse kaatua. Matkulle ei tarvitse. Seiso vaan lujasti siinä Kristuskalliossa. Ei tarvitse mihinkään kaatua. Ystävät, ei ole kysymys siitä, mitä tarvitsee tai mitä pitää tehdä. Ja mä sanoisin näin, että meidän oikeanlainen nöyryytemme sitä Jumalan työtä kohtaan, jota nyt ollaan kokemassa eri puolella maailmaa, näkyy siinä, tai pitäisi tulla esiin siinä, että meidän ei tarvitse eikä pidä yrittää itsestämme tuottaa mitään tällaisia asioita. Minkä ihmeen takia? Mitä erikoista siinä on, kun se nyt jo tällaisenaankin, kun Jumala sitä tekee, niin herättää ihmisissä kummastusta, niin miksi ihmisten tarvitsisi vielä itsestään yrittää saada aikaan tällaisia asioita? Kaatumista, naurua, vapina tai sellaista. Toisaalta, Raamatun valossa meidän tulee antaa ihmisille vapaus kohdata Jumala niin kuin Jumala heidät nyt kohtaa. Tämä on hullu sanoa, että Jumalalle pitää antaa vapaus. Kyllä hän sen vapauden ottaa, jos hän sitä tarvitsee, niin hän ottaa aivan varmasti, riippumatta meidän sovinnaisuuskäsityksistämme. Mutta meidän tulee antaa se vapaus, että ne, jotka eivät ole kokeneet mitään, heidän ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, että he eivät ole kokeneet mitään. Toisaalta ne, jotka ovat kokeneet, meidän ei pidä synnyttää ilmapiiriä siitä, että heidän pitää jollakin tavalla kokea syyllisyyttä siitä, että voi kun he nyt, anteeksi nyt vaan, että minä koin semmoisen, että minä kaaduin maahan ja minua alkoi hirveästi naurattamaan. Vaan meillä pitää olla vapaus siinä, että me olemme Jumalan kasvojen edessä. Koimmepa me jotain ulkonaisesti, jotain ilmiötä tai emme kokeneet. Olennaista on se, että me olemme Jumalan kasvojen edessä. Ja tässä odotuksessa ovat tapahtuneet ne monet asiat, joista me olemme nähneet ja kuulleet, joihin meidän huomiomme on kiinnittynyt näiden ulkonaisten ilmiöiden äärellä. Ensi kerralla, kun jälleen näistä asioista toisessa osassa puhumme, niin silloin otamme esille tällaiset erilaista juopumista hengessä, nauramista. Ja siellä oli vielä yksi muukin asia, joka on jäänyt vielä jäljelle. Olikohan ne siinä? No kuitenkin näitä asioita edelleen lisää, muutamia ilmiöitä, jotka erityisesti tuo nauruilmiö. Mitä Raamatusta löydämme näissä asioissa? Joten ollaan vapaita Jumalan kasvojen edessä. Antaudutaan Jumalalle. Annetaan Jumalan tehdä, niin kuin Hannu Vuorinen sanoi, kun hän meni sinne Lontooseen Holy Trinity Brompton seurakuntaan ja katseli muutaman päivän. Ja sitten hän oli päässyt siitä Davidin tilastaan ulos ja hän sanoi, että okei, Jumala, anna tulla niin kuin tulee. Vaikka mun pitäisi seisoa päälläni täällä keskellä, niin anna tulla. Ja kun he lähtivät, mitään ei tapahtunut siinä tilaisuudessa, mutta kun lähtivät ulos, niin 100 metriä kokouspaikan ulkopuolella alkoi tapahtua, joten älä ollenkaan ajattele, että se on ohitse, kun lähdet täältä. Mitä tahansa voi tapahtua. Olennaista on se, että Jumala on kaikkialla läsnä. Jumala voi kohdata sinua, joten ollaan avoimia sille. Ei tarvitse yrittää mitään itsestään tehdä, semmoista kuviteltua eikä sellaista. Ja jos joku jotain kokee, niin iloitaan siitä, mitä Jumala hänen sydämessään tekee. Kysytään oikeita, että mitä Jumala on sulle tehnyt, mitä sä oot kokenut. Se rohkaisee myös meitä muita näkemään, että Jumala rakastaa omiansa ja hän haluaa tehdä meissä semmoista syvää hoitavaa työtä. Ja tämä Jumalan hoitaminen tapahtuu eri ihmisillä eri tasoilla. Jos sinä et koe jotain tiettyä asiaa, mitä sinä ehkä odotat juuri nyt tapahtuvaksi tai tänään tapahtuvaksi, niin jälleen kerran se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi tapahtua huomenna tai ylihuomenna tai joku muu päivä. Naaman sukelsi 7 kertaa. Mahtava fraasi. Mutta niin totta. 7 kertaa piti mennä ja sukeltaa siihen Jordaniin, niin kuin hän sanoi, siihen likaiseen Jordan jokeen. Sinne hän sukelsi. Eikä ollut mitenkään tuomittavaa. Niin usein saa mennä Jumalan eteen, kun tarvitsee mennä Jumalan eteen. Ja kun me tänä iltana rukoilemme toinen toistemme puolesta, niin mä en tiedä nyt ihan tarkkaan, mitä ajatuksia Pirkolla ehkä tässä on ollut, mutta me teemme sillä tavalla, että pyydämme teitä, jotka haluatte Jumalan kohtaamista, niin tänne eteen. Ja saat seistä. Meillä on ystäviä, jotka on sen verran vahvoja, että jos joku kaatuu, niin kyllä ne kiinni sinut saavat. Ja me olemme Jumalan kasvojen edessä ylistyksessä ja palvonnassa. Ja tämä on toisenlainen tilanne. Ja me ehkä ollaan samalla tavalla Jumalan edessä keskiviikkona Agrikolan kirkossa, jossa ei ole niinkään paikka, jossa kerrotaan nyt omia rukousaiheita ja sitä, että sillä on tarvetta ja tuolla on tarvetta ja mulla olisi sitä ja tätä. Jos sulla on joku tämmöinen, niin sano lyhyesti. Yksi asia, yksi ainut lause ja asia. Mutta kun olet tässä edessä, niin huolimatta siitä, kuka laskee kätensä sinun päällesi, tai laskeeko kukaan, niin olennaista on se, että Jeesus on täällä laskemassa kätensä sinun päällesi. Ja hän kohtaa sinua. Ole Jumalan edessä, palvo häntä, ylistä häntä, kiinnitä mielesi Jeesukseen. Ole tarpeenesi hänen edessä. Äläkä edes koko aika rukoile kielillä tai puhu koko aika Jumalalle. Anna hänen puhua sinulle päin. Ole siinä tilanteessa, että sinä olet nyt vastaanottavalla puolella. Ole vaan, en mä osaa muuta sanoa kuin, että vaan ole Jumalan edessä. Ja sitten kun sinun puolestasi ehkä on rukoiltu tai sinun päällesi on laskettu kädet, niin se ei tarkoita, että se on ohitse. Sinun ei tarvitse avata silmiä, että jaha, no niin, nyt se on ohitse ja nyt mä lähden tästä pois. Vaan ole edelleen siinä. Jumala hoitaa sinua. Jumala kohtaa sinua. Jos Jumala kohtaa sinua niin, että sä kaadut tai jotain tällaista, niin ole ihan rauhassa Jumalan kanssa, jos sulle mikään kiire ylös. Tietysti sä saat nousta ylös, ihan yhtä hyvin saa kaatua, kun nousta ylöskin meillä. Meillä on sellainen lupa täällä. Tällaista saa tapahtua, kun Jumala koskettaa, mutta ole siinä Jumalan kasvun edessä. Jos sä kuulet jotain ylistyslaulua siinä, mitä täällä soitetaan, niin palvo sen laulun myötä Jumalaa. Hyräile niitä sanoja, ole siinä Herran kasvun edessä. Jälleen mä sanon, ole vain Herran edessä. Tämä on se hetki, jossa Jumalan pyhä henki haluaa kohdata sinua. Meillä on monen monituisia tarpeita. Meillä on jokaisella meistä täällä on lukematon joukko rukouspyyntöjä. Ja älä pelkää, Jumala tietää nuo sinun kaikki rukouspyyntösi. Vaikka sinä et tänään niitä ääneen lausu, olet vaan Jumalan edessä ja odotat, että Jumala, hoida minua, uudista minua. Niin kyllä Jumala tietää kaikki sinun rukouspyyntösi. Hän tietää kaikki sinun tarpeesi. Mutta tänään vain ole Jumalan kasvojen edessä. Mä saan pyytää, että jos me ollaan tässä rukouksessa ja nostaa vaikka kaikki aluksi ihan ylös. Ja rukoillaan ja pyydetään, että Herra kohtaa ja koskettaa meitä ja on meidän kanssa, niin kuin hän varmasti on täällä meidän kanssa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että olet täällä meidän keskellämme. Ja me kiitämme Jeesus siitä, että sinun pyhä henkäsi on meidän kanssa. Herra, kiitos, me saadaan kokea sinun siunattua läsnäoloasi. Herra, me tarvitaan oikein sellaista pyhän hengen kohtaamista. Jeesus, sä näet kaikki ne odotukset, jotka mielessään ihmiset ovat tänne tulleet. Ja mä rukoukseni, Herra, on, että jotkut ainakin niistä kysymyksistä, jotka on liittynyt ehkä näihin ulkonaisiin ilmiöihin, niin olisi voinut tulla vastatuksi. Herra, kuitenkin me kaipaamme niin paljon enemmän kuin mitään tällaista ulkonaista. Me kaipaamme sydämen kohtaamista. Herra, täällä syvällä Jeesus kohtaa meitä, kosketa meitä. Herra, miten tahansa se tulee ja tapahtuu, niin Herra, tässä me olemme. Herra, meitä vähän arastuttaa, meitä vähän pelottaakin, Herra, mutta Jeesus, tässä me olemme sinun kasvoisi edessä. Silmät suljettuina, kädet kohotettuina, Herra, kohtaamassa sinun Herra, sinun kätesi ojennusta, halleluja. Jos me ylistämme ja palvomme sinua, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Herra, että sä olet täällä. Halleluja, kiitos Jeesus. Kosketa ystäviä, Herra, juuri tässä ja nyt. Kiitos siunattu pyhä henki sun läsnäolostasi, että sä olet täällä. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, sholalapa, korrava, sholalapa, sijarabatania. Jeesus, kiitos.